четвъртият ден е в своя край. Остават ви още 6 дни, през които да работите. Четвъртият ден е много важен, защото днес вие започнахте наистина да се занимавате с випасана. През първите 3 дни само се подготвяхте да навлезете в сферата на випасана, в полето на паня. Всеки един от оставащите 6 дни е изключително важен, защото работейки сериозно и упорито, вие ще можете да се установите и развиете в тази техника. Випасана има своите особености. Съществуват много други различни техники на медитация, но тази тук е доста уникална. Човек може да започне медитация, като концентрира вниманието си върху някакъв определен обект, върху някоя част от свещените писания или мъдрите думи на някой светец. Медитиращият се задълбочава, вглъбява се в тях. Съзнанието се концентрира. Това е добре. Помага. Или започвате да повтаряте на ум някое име, някоя дума, отново и отново. Чрез тази вербализация съзнанието също се концентрира и това помага. Може пък да използвате въображението си, да си представите някое тяло или форма, образа на този бог или онази богиня, на някой свят човек. Отново и отново си представяте това тяло или форма и съзнанието ви се концентрира. Добре, това помага. Когато започнете да концентрирате съзнанието си върху нещо подобно, ще усетите как настъпва някаква промяна на повърхността на съзнанието, стига мотивацията на духа ви да е чиста. Но тази промяна е само на повърхностното ниво на съзнанието. В много дълбоки самади тази концентрация може да навлезе малко по-навътре, но въпреки това не можете да достигнете дълбините на съзнанието. Това, което западната психология нарича будно съзнание, повърхността на съзнанието, работи когато човек използва вербализация, визуализация или въображението си. Тези методи обаче не докосват дълбините на духа, а всичките ни проблеми лежат точно там, в дълбините, в корените на духа ни. Пороците ни са вкоренени много дълбоко. Там те са се натрупали и с времето непрекъснато се размножават. Подобно на някое дърво, човек може да отсече клоните на някой определен порок, дори да прекърши стъблото му, но корените остават. И докато корените са още там, порокът може да покълне отново. И със сигурност ще покълне отново и отново ще израсте. Човек не е освободен от него. В това се състои просветлението на Готама. Той е станал Будда, защото разбрал, че докато не изтръгне корените на собствените си пороци, докато не ги изкорени напълно, не може да се освободи. И открил начин да ги изкорени. След това самият той работил по този начин, освободил се и изпълнен със съчувствие, любов и доброжелателство към останалите, започнал да разпространява това учение. Щастливи сме, че същата тази техника е достигнала до нас. Днес повечето от вас направиха първата стъпка по пътя на випасана. Повечето от вас за първи път се потопиха в реката на Дамма, във всеки от нас, в тази река Ганг на действителността. Иначе, откакто сте се родили и сте отворили очи, вие сте започнали да наблюдавате нещата навън, извън вас, отвън. През цялото това време обектите отвън са били определящи за вас. Никога не сте се заинтересували да разберете какво се случва вътре. Дори ако сте се опитвали да медитирате с затворени очи, вие сте работили с помощта на тези обекти отвън. Неща, които сте прочели, които сте чули, които сте видели. Вглъбявайки се във всички тези измислени обекти, вие никога не сте се опитали да наблюдавате действителността, такава каквато е. Действителността, която се проявява в рамките на тялото, постоянно се променя. Няма нито един неизменяем обект, върху който човек да може да прикове вниманието си. Много е важно да разберете, че всичко се променя. Сега това ви става ясно, Вие го разбирате, защото го изпитвате сами, в рамките на собственото си тяло. На езика на своето време, Буда нарекал това състояние
Ничан кая гата сати.
Сати означава осъзнаване. Осъзнаването ви трябва да е ничам през цялото време, непрекъснато. И освен това, каягата, в рамките на тялото. Вие започнахте да се учите как да задържате вниманието си в рамките на тялото, осъзнавайки действителността, която се проявява във всеки един момент. По-късно, когато се развиете в техниката, когато се установите все повече и повече в нея, тогава и в ежедневието си, независимо какво вършите, вие няма да губите контакт с действителността вътре в себе си. И ще откриете, че съзнанието ви остава много уравновесено. Успявате да запазите спокойствието на духа си във всяка една ситуация. Но сега вие първо трябва да се научите да осъзнавате действителността в рамките на тялото, на равнището на опита. На езика на Буда, езика на Индия в онези дни, се е използвала думата ведана. Ведана означава нещо, което човек изпитва в себе си. Чувство, усещане. Това не е същото, като да се вглъбявате или просто да си представяте нещо. Вие не се занимавате с нещо само на интелектуално ниво. Не спирате до там. Вие действително изпитвате истината. Вие действително чувствате усещанията. Това е ведана. И това е, което вие започнахте да правите. Да възприемате и чувствате действителността от главата до петите. Не дейте да губите усещанията. Продължавайте да осъзнавате чувствата в рамките на тялото си. Ето, че направихте първата стъпка. Има няколко често задавани въпроса относно техниката, които се въртят в главите на учениците. Такива въпроси могат да изникнат и при вас. Нека ги разгледаме сега. Един въпрос, който постоянно се появява е: защо трябва да придвижвам вниманието си от главата към ходилата? Дори когато вниманието ми е неподвижно, мога да усещам как разни неща се случват тук и там. Тогава защо да се придвижвам? Казано е да наблюдавам без да подбирам, да наблюдавам без усилие. Защо трябва тогава да правя дори и това усилие да придвижвам вниманието си в рамките на тялото? Добър въпрос. Но разберете защо трябва да се движите. Целта на това упражнение не е единствено да бъде задоволена някаква определена традиция. Придвижването по този начин има своя смисъл. Ако не придвижвате вниманието си целенасочено, щом почувствате някое много силно усещане някъде, вниманието ви веднага ще се насочи на там. Така духът ви ще се придвижва от една част на тялото до друга, възприемайки само груби, силни, солидни усещания. По този начин, повечето части на тялото ще бъдат пренебрегнати. Съзнанието ви ще може да чувства само груби усещания. Ще има части на тялото, които вие никога няма да наблюдавате, никога няма да ги почувствате. И така ще пропуснете по-фините усещания, които преобладават там. Съзнанието ви ще остане много грубо и нечувствително. Вие ще сте в състояние да възприемате само интензивни, груби усещания. Ето защо е много важно да придвижвате вниманието си. По пътя на усъвършенстване в тази техника има различни етапи, различни спирки, през които човек трябва да премине. Една от тези спирки е когато вие сте в състояние да възприемате усещания по цялото тяло. Рано или късно, вие трябва да достигнете този момент. Във всяка част на тялото има усещания. Във всяка една частичка на тялото има едно или друго усещане. Всеки един момент. Докато има живот, където има живот, има и усещане. Вие трябва да развиете чувствителността на съзнанието си, остротата на съзнанието си. Ако това качество ви липсва, няма да сте способни да възприемате усещанията навсякъде. Така ще пропуснете този важен етап. За тази цел трябва да продължавате да придвижвате вниманието си. После изниква въпросът. Щом трябва да се придвижваме, добре, ще се придвижваме. Но защо по ред? И защо точно в този определен ред? Този определен ред не е задължителен. Ако този порядък не ви допада и някой друг ви харесва повече, добре, можете да следвате какъвто и да е ред. Но го спазвайте. Ако не се движите по ред, отново и отново по същия ред, няма да знаете дали не сте пропуснали да разгледате някоя част на тялото. А както беше казано, не искаме никоя част на тялото да бъде пропусната. Движете се в определен ред. Това е много важно. Друг въпрос изниква. Понякога, когато се движа в определен ред и стигна до дадена част на тялото, изведнъж някое интензивно усещане започва в някоя друга част, която вече съм минал. Или някое усещане започва в някоя част, до която още не съм стигнал. Трябва ли да прескоча до там? О, не! Никога не правете нещо такова. В противен случай, вие пак ще тичате от едно интензивно усещане към друго интензивно усещане. От една част на тялото към друга, а не по ред. Така ще подминавате много части на тялото и ще пропускате по-финните усещания. Няма да сте в състояние да тренирате съзнанието си да възприема някои много финни усещания. А това само по себе си е изключително важна част от техниката. Виждал съм хора, които работят на слуки, наблюдавайки само груби усещания години наред. Дори след дългогодишна практика, те все още не са способни да възприемат всеки вид усещания и особено по-финните от тях. По-финната действителност им се изплъзва. Цялата физическа структура е изградена от калапа, изключително малки субатомарни частички. И всяка субатомарна частичка не представлява нищо друго, освен вълнички. Вълнички. Така цялата физическа структура всъщност не е нищо друго, освен съвкупност от вълнички. Вълнички, трептения, вибрации. В материалния свят не съществува никаква солидност. Всичко е съставено само от вълнички. Вълнички. Съвременната наука също подкрепя това становище. И Буда е казал същото. Цялата Вселена се състои единствено от горене и трептене. Будда обаче сам изпитал тази действителност и изразил опита си в думи. Ученият разбира същото, но само на интелектуално равнище. Ние не сме против съвременната наука или модерните учени. Те винаги са играли своята роля да служат на човечеството. Но ако човек иска да разбере закона на природата на по-дълбоко равнище, ще трябва сам да преживее действителността на този закон. А това може да бъде постигнато само когато почувствате целия обхват на това, което се случва в рамките на тялото. Ако работите само с груби, интензивни усещания, човек не може да разбере закона на природата на по-дълбоко ниво. Ето защо е нужно да придвижате вниманието си по определен ред. Стигнали сте до определено място и някое много силно усещане започва някъде другаде, където вече сте били. Част от съзнанието ви ще забележи това усещане, но въпреки това продължете да се движите нататък. И следващия път, когато отново достигнете същото място, ако усещането е още там, наблюдавайте го. Ако е отминало, отминало е. Продължавайте да се движите все поред, поред. Друг въпрос, който постоянно ми задават е: за колко време трябва да се придвижа от главата до ходилата? Няма точно определено време за това. Намерете сами за себе си едно средно темпо. На този етап не трябва да бързате толкова, че за един дъх да стигнете от главата до ходилата. Така ще пропуснете много неща. Но не трябва и да сте прекалено бавни, точица по точица, че да ви отнеме цели часове. Иначе съзнанието ви ще се отекчи и няма да може да работи. Така че, около 10 минути са доста добре, за да направите една обиколка. Дори и малко повече да са, няма значение. Друг въпрос. Каква площ да разглеждаме наведнъж? В началото, когато едва започвате тази работа, по 5-6 см, по 5-6 см са достатъчни. Понякога съзнанието ви може да е нечувствително, притъпено. Или пък може да е много изострено, но изведнъж да стане притъпено и вие не можете да почувствате нищо. Съзнанието ви е станало толкова грубо, че не можете да почувствате фините усещания, които преобладават в разглежданата област. В такъв случай започнете да работите с по-големи участъци. Наблюдавайте едновременно цялата глава, цялото лице, целите гърди, цялата коремна област. И се придвижвайте по този начин, като разглеждате големи участъци. Щом почувствате някое усещане някъде, добре, движете се нататък. Продължавайте да се движите и постепенно ще откриете, че започвате да чувствате усещания навсякъде. Тогава намалете големината на разглежданите участъци. И постепенно ще получите усещания навсякъде и на най-малките местенца. Но за това ще трябва да работите изключително търпеливо. Друг един въпрос, който постоянно идва е: само на повърхността на тялото ли да чувстваме усещанията или и вътре в него? За сега, когато едва започвате да работите с тази техника, е по-добре да работите само на повърхността. През тези 10 дни повечето от вас може да достигнат нивото, когато ще успеят да проникнат и дълбоко навътре, пробивайки си път, прониквайки постепенно в тялото. Ще започнете да чувствате усещания навсякъде, отвътре, отвън, отвътре, отвън, но не още сега. Първо, нека съзнанието ви стане достатъчно силно и изострено, за да може да почувства действителността на повърхността. Разбира се, от време на време това просто се случва естествено, от само себе си. Някой ученик идва и казва, че започнал да усеща нещо и отвътре. В това няма нищо лошо. Ако нещо се случва естествено, оставете го да се случва. Но за момента, съзнателно, вие трябва да работите на повърхността на тялото. Едно нещо трябва да е много ясно. Какво означава усещане? Ако думата усещане не е ясна в съзнанието ви, може просто да търсите нещо особено и в крайна сметка да останете объркани. А всичко е много просто. Аз продължавам да повтарям. Усещане е всичко онова, което изпитвате на физическо ниво. Всичко, което изпитвате на телесно ниво, е усещане. Да кажем, че изпитвате горещина, горещината е усещане. Чувствате изпотяване, изпотяването е усещане. Чувствате трептене, пулсиране, вибрация, гъделичкане, натиск, изтръпване. Всичко, което чувствате на физическо ниво, е усещане. Понякога изникват трудности, когато въпреки постоянните обяснения, някой просто не иска да разбере за какво става дума. Той продължава да търси нещо особено. Нерядко се натъкваме на случаи, когато някой казва: не, нямам никакви усещания. И утре, когато учителят започне да ви пита: имате ли някакви усещания? Някой от вас може би ще каже: не, никакви усещания, абсолютно нищо. И вторият въпрос, който ще ви зададат: успявате ли да седите цял час без да смените позата си? О, не, често трябва да я променям. Защо? Имам толкова жестоки болки. Аха, значи имате жестоки болки и въпреки това нямате никакви усещания. Няма по-интензивно усещане от болката. И въпреки това някой казва: никакви усещания. Защото търси нещо особено. Търси нещо специално. Усещане за блаженство, екстаз. А, прекрасно. Дойдох тук да медитирам, за да изпитам блаженство. А каква е тази болка? Ама аз не съм дошъл за болка. И без това си имах вече достатъчно болка в живота. Защо ми е да идвам тук за болка? Търсите нещо специално. Много е трудно. Такива неща се случват дори и по време на анапана. На втория или третия ден, когато ви попитат: имате ли някакви усещания в тази област? Някой отговаря: не, никакви усещания. И почесвано са си с пръст: хей, а това какво беше? Ами нищо, само малко ме сърбеше тук. Ето, за този човек сърбежът не е никакво усещане. Той търси нещо особено. А от време на време някой идва и казва: о, Гуенкаджи, изпитвам много болка, натиск, тежест, горещина, изпотяване, трептене, всичко, което казвате. Ама никакво усещане. той няма никакво усещане, защото всичко това не е никакво усещане за него. Той търси нещо специално. Все се сещам за случая с един мой приятел. Преди доста години, когато отидах за първи път на курс, като този, в началото беше трудно. На втория ден си стегнах багажа и исках да избягам. О, това не е за мен. Аз съм от бизнес средите, където хората често са хитри и лукави. Тази техника е за по-простите хора, като учители, професори или нещо такова, за добрите хора. Аз не мога да направя такова нещо. А освен това и традицията, различната среда, от която идвах, ме възпираха. Какво правят тези хора? Къде е Бог? Няма никакво място за Бог в тази работа. Горкият Бог изчезнал е. Или пък душата. Няма никаква душа в това учение. За какви неща приказват тези хора? Каква медитация е това? Ей, такива мисли ме се въртяха в главата. Очаквах нещо специално. На втория ден исках да избягам. Изключително съм благодарен на една жена, която медитираше там по същото време. Тя беше много мила. Каза ми, остани още само един ден. Толкова добре чувстваш усещанията в тази област. Просто наблюдавай. Това иска учителя от теб. Продължавай. Така останах. Сега съм много благодарен. В противен случай, щях да съм пропуснал толкова прекрасно нещо в живота си. И когато един курс приключи, всеки, който наистина е получил нещо от него, не може да устои. Иска му се да каже и на други. О, толкова е прекрасно! И човек разказва на семейството си, на приятелите си. Моля те, отиди и виж, това е нещо толкова добро. Опитай и ти, толкова добре ми подейства. Отиди и на теб ще ти подейства добре. Значителен брой хора започнаха да участват в курсовете. Един от моите приятели беше много богат човек, предприемач и бизнесмен. За един богат човек, предприемач, бизнесмен, почти със сигурност може да се каже, че той е много нещастен човек. Много нещастен. Не, че да се занимаваш с бизнес или търговия е лошо, но начинът, по който това често се прави, превръща се в луда на превара за печелене на пари. Пари, пари. И една такава лудост носи много нещастие със себе си. Тъй като самият аз бях минал по този път, познавах нещастието му добре. Бях започнал да се освобождавам от нещастието и затова казах на моя приятел, опитай и ти. Но той не искаше и да чуе. О, ти отиде там само заради мигрената си. Аз нямам мигрена. За какво ми е да ходя там? Той имаше даже още по-големи главоболи от мен, доколкото знаех, и въпреки това не искаше да отиде. Отнеми година и половина да го убедя. Само опитай. Пробвай веднъж. И той дойде. 2-3 дни работи някак си, на четвъртия ден беше дадена випасана. И на петия ден учителя започна да обикаля. Един идеален медитационен център трябва да има индивидуални отделения за всеки медитиращ. И така, в онзи център имаше такива килии и учителя отиваше до всяка една от тях, за да даде наставление на учениците. Когато сред учениците имаше индийци, които не разбират добре бирмански език, учителят ми ме взимаше да превеждам. И така, отидахме до килията, в която медитираше моя приятел. Учителят почука на вратата, той отвори килията и първият ни въпрос беше: какви усещания имаш? Никакви усещания, каза той. Никакви усещания? А виждаме, че е свалил ризата си, потника, навил си крачолите и от него се лее пот. Ей, толкова си се изпотил? Разбира се, че ще се изпотя. В тази малка тясна килийка е толкова горещо. О, значи ти е горещо. Ами тогава наблюдавай горещината. Наблюдавай изпотяването. А той гледа към мен и към учителя ми, все едно се шегуваме с него. Да наблюдавам горещината? Да не съм дошъл тук да наблюдавам горещината? Да наблюдавам изпотяването? И дума не искаше да чуе. Дошъл съм тук и ако ми покажете душата или ме накарате да видя Бог, тогава има някакъв смисъл. Дори да ме накарате да видя Буда, все пак ние го смятаме за въплъщение на Господ Бог, пак ще има някакъв смисъл. Иначе няма никакъв смисъл. Какъв смисъл може да има в това да наблюдаваш изпотяването? Всеки ден ние се опитвахме да му обясним и всеки ден като го питахме някакви усещания, отговорът му все беше нищо особено. Толкова го съжалявах. С толкова усилия го убедихме да дойде, а той през целите 10 дни не спря да търси нещо особено, нещо специално. Нищо специално не дойде. Природата просто проявяваше себе си. Природата на тялото се проявяваше. Истината се проявяваше. Дамма се проявяваше. А той изобщо не се интересуваше от това. След една година, той видя колко много хора посещават тези курсове и всеки излиза оттам с усмивка. Все нещо хубаво им се случваше, все някаква полза извличаха. Той започна да съжалява. Разбра, че беше пропуснал нещо. И така започна да ме моли. Моля те, дай ми още един шанс. Учителят няма да ме вземе, но моля те, препоръчай ме ти. Този път, ако кажеш, ще наблюдавам горещината. Само горещина и нищо друго. Ако кажеш изпотяване, само изпотяване ще наблюдавам и нищо друго. И така той наистина дойде и работи сериозно, както трябва. И се разви много в випасана. Така че, докато търсите нещо особено, вие не практикувате випасана. Випасана е ята бута. Това, което се случва в момента. Действителността на този момент, такава каквато е. Каквато е, а не каквато на вас би ви се искало да бъде. Ако разберете това, ще продължавате да напредвате и няма да имате никакви трудности. Но докато продължавате да игнорирате действителността, която се проявява, и продължавате да търсите нещо, което не е там, вие не правите випасана. Така че и за миг не забравяйте, каквото и да се случи на телесно ниво, на физическо ниво, каквото и да почувствате, това е усещане. Приятно или неприятно, силно или слабо, каквото и да е то, просто го наблюдавайте. 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 Така вие си вършите работата. Другото оставете на дамма. Оставете останалото на природата. Твоя воля. Вие си вършите работата. Резултатите ще започнат да се появяват. Придвижвате се от главата към стъпалата. Може понякога да не изпитвате никакви усещания. В някоя част от тялото няма усещане. Това означава, за вас там няма никакво усещане. За вас това е празна, безчувствена област. Всъщност, няма такива безчувствени области на тялото. Усещания се проявяват навсякъде по тялото. Но понеже съзнанието ви е много грубо, а преобладаващите усещания на това определено място са много финни, вие не сте способни да ги доловите. Затова казвате, че там няма усещания. Добре, няма усещане. Това е действителността на този момент. Няма усещане. Останете за малко там, останете спокойни, тихи, внимателни, уравновесени. Много е важно да сте уравновесени. Ако не сте уравновесени, техниката не ще може да ви помогне. Внимавайте да не се случи така, че да се натъкнете на някоя безчувствена област, без усещания, и като останете там за малко, да започнете да желаете. О, искам усещане, искам усещане! И когато на следващия път минете оттам и отново няма усещане, пак си мислите, искам усещане, искам усещане. Вече пети път, а още няма усещане. Десети път, никакво усещане. Вие желаете, желаете, желаете. И когато започнете да лъмтите за нещо, да го желаете много силно, вие изгубвате равновесието на духа си. А когато духа ви не е уравновесен, той става много груб. Не може да почувства усещания, които са по-финни. Затова запазете съзнанието си уравновесено. Дори ако нямате такова желаене, може пък да изпитвате непоносимост. Виж, тази безчувственост още не е изчезнала. Пети път, а тя е все още тук. И изпитвате непоносимост, неприязън към безчувствеността в тази област. Отново загубвате равновесието на съзнанието си. Останете уравновесени. Просто приемете действителността такава, каквато е. В този момент аз не изпитвам никакво усещане в тази област. Моята работа е свършена. Щом няма усещане, значи няма. Нека изчакам и видя какво ще се случи. Ако това е покрита част от тялото, опитайте се да почувствате допира на дрехата си. Това също е усещане, макар и доста повърхностно. Няма значение. Почувствайте допира на плътта и продължете нататък. Ако не е покрита част от тялото, почувствайте допира на въздуха. Това усещане също е много повърхностно, но въпреки това, почувствайте допира на въздуха и продължете нататък. Продължавайте да работите по този начин много търпеливо, много търпеливо. Скоро ще достигнете до нивото, където ще започнете да чувствате усещания по цялото тяло. Два са главните аспекта на тази техника. Единият е да развиете способността на духа си, чувствителността на съзнанието си, да улавя усещания от всякакъв вид навсякъде по тялото. Вторият аспект е да се научите как да наблюдавате тези усещания обективно, безпристрастно. Опитвайте се да не реагирате. Вие изучавате тази техника, за да промените модела на поведение на своето съзнание на най-дълбоко ниво. Най-дълбокото ниво на съзнанието, така нареченият несъзнателен дух, вашето подсъзнание, фактически изобщо не е несъзнателно. Във всеки един момент, ден и нощ, съзнанието чувства, изпитва усещанията по тялото. Постоянно чувства всички видове усещания, които се появяват от момент на момент и непрекъснато реагира спрямо тях. Ако усещането е приятно, съзнанието ще реагира с желаене, с привличане. Ако усещането е неприятно, ще реагира с отблъскване, с омраза. Това е поведенческият модел на дълбокото несъзнателно ниво на духа. През цялото време желае, отблъсква, желае, отблъсква, желае, отблъсква. За да промените този модел на поведение, вие трябва да достигнете до мястото, където той се развива. Това са най-дълбоките нива на съзнанието, където чувствате усещания. Тогава нито желаете, нито отблъсквате. Вие просто наблюдавате. И разбирате. Виж, усещанията постоянно се променят. Променят се. Като продължавате да работите над това, като работите постоянно, истините на природата ще стават все по-ясни и по-ясни. Законът на природата ще започне да се разкрива пред вас. Този закон важи навсякъде, и отвън, и отвътре. За цялата вселена, жива и нежива, важи един и същ закон. Човек може да се опита да го разбере на интелектуално ниво, като наблюдава нещата, които се случват извън самия него, но по този начин не може да го изпита. Можете да изпитате закона единствено ако усещате нещата, ако проучите истината в рамките на тялото си. Едва тогава този закон ви става ясен. Тогава не може да има никакво съмнение, никакво объркване относно истината. Това е, което направил Готама Будда. Въпреки, че от кралското семейство, че е бил принц, той не е роден в кралския дворец. Роден е под едно дърво, насред природата, под открито небе. Когато бил на 5 или 6 години, той седял под едно дърво и от само себе си започнал да медитира, като наблюдавал процеса на дишането си. Наблюдавайки дишането си, той достигнал много дълбоко самади, първият вкус на медитацията. Дълбоко поглъщащо самади, под едно дърво, насред природата, под открито небе. На 35 годишна възраст, седейки отново под едно дърво, той постигнал пълно просветление. След това, от състрадание към хората, започнал да разпространява тази чудесна техника и така започнал да върти колелото на Дамма. Първият път, когато предал това учение, било отново под едно дърво, насред природата, под открито небе. И на зрялата възраст от 80 години, той умрял под едно дърво, насред природата, под открито небе. Всички важни събития на живота му са се случили навън, под някое дърво, насред природата, под открито небе. Той изучил природата толкова подробно. Но подробното изучаване на природата, единствено отвън, не може да направи един човек Будда. Не може да го направи просветлен. Изучаването на природата отвътре, На нивото на опита е това, което го е направил Будда. Това е, което той преподавал.
Ничан кая гата сати.
През цялото време трябва да осъзнавате действителността в рамките на тялото си. Това е випасана. Упражнявайки това, целият закон става съвсем ясен, и то на нивото на опита. Така випасана ученикът осъзнава един от законите – промяна. Промяна. Във всеки един момент една или друга промяна настъпва в рамките на тялото. Вие я изпитвате. Навън е по същия начин. И там важи същия закон. Променяне, променяне, постоянна промяна. Нищо не съществува като краен продукт, който никога повече няма да се промени. Било то живо или неживо, всичко се променя. Променя, всичко тече, всичко е като в един поток. Тази действителност бива осъзната чрез изпитването на усещанията в рамките на тялото. Друга една истина. Каквото и да се случва, то не се случва случайно. Всичко, което се случва, има една или друга причина. Една причина или няколко причини, които пораждат определено следствие. Причина, следствие, причина, следствие. И това следствие става на свой ред причина за нещо друго. Следствие, причина, следствие, причина, следствие, причина. Ето така цялата Вселена продължава да тече. Причина, следствие, следствие, причина. Това става много ясно на нивото на опита. Още една друга действителност ще стане много ясна. Каквато е причината, такова ще бъде и следствието. Каквото посееш, това ще поженеш. Навън, в растителния свят, виждаме този процес. И вътре, човек започва да изпитва същия закон. Посяваме едно семе от захарна тръстика и едно семе от ниин. Това е много горчиво дърво в тропическите страни. И двете семена получават едно и също подхранване. Същата почва, същата вода, същият въздух, същото слънце. Семената поколват и започват да растат. Какво се случва? Какво се е случило с захарната тръстика? Всяка нейна частица е сладка, изключително сладка. А това ним дърво, всяка негова частичка е толкова горчива, толкова горчива. Защо природата е така мила към едното растение и така жестока към другото? Или пък ако искате, Господ Бог. Защо е толкова благосклонен към един и толкова жесток към други? Не. Никой не е нито мил, нито жесток. Това е просто законът на природата. Природата само дава храна и помага на семето да развие качествата си. Качеството на семето на захарната тръстика е да е сладко. Сладко. И това качество се проявява във всяка една нейна частица. Качеството на ним семето е да е горчиво. Тази горчивина се проявява във всяка една негова част. Това е просто законът на природата. Едно голямо ним дърво е пораснало. Аз отивам при него, покланям се 3 пъти, обикалям го ритуално 108 пъти, след това му поднасям цветя, сладки, запавам му свещи и така нататък. И после, с просълзени очи, започвам да се моля. О, Боже, на всички ним дървета, моля те, дай ми сладки манго плодове. Искам сладки манго плодове. Много те моля, дай ми ги. Цяла година може да плачете и да се молите, цял живот дори, но нищо няма да се случи. Ще получавате само горчив ним. Не може да получите сладки манго плодове от това дърво. Ако наистина искате сладко манго, трябва да бъдете много внимателни, когато посаждате семето. Ако посадите семе на сладко манго, ще получавате само сладки манго плодове. Нашият проблем обаче е, че докато посаждаме семената, сме много невнимателни, толкова непредпазливи, неразумни, че посаждаме едно след друго само горчиви семена. Само горчиви семена. И после, когато дойде време за бране, а, искам само сладки плодове. Само сладки плодове. Не става. Очаквам нещо хубаво да ми се случи. Нищо, че съм посадил горчиви семена, ще получа сладки плодове. Някоя невидима сила ще ми помогне. Господ Бог ще ми помогне. И защо да ви помага Господ Бог? Защо да не помага на някой друг? Защото вие го благославяте ли? Опитвате се да го поласкаете, за да може той много да се зарадва. И после той ще помогне точно на вас, а не на някой друг. Че това е лудост. Колкото по-скоро човек се отърве от тази лудост и колкото по-рано започне да следва закона на природата, толкова по-скоро ще достигне пътя към освобождението. Какъвто вид семена съм посадил, такъв плод ще излезе от тях. Затова трябва много да внимавам, докато ги посаждам. Ако това не бъде разбрано, човек ще продължава да се лута в незнанието си, в невежеството си, да се самозалъгва и да се подвежда и ще продължи да се движи в омагьосания кръг на нещастието си. По този начин не можете да се освободите от страданието си. Законът на природата си е закон на природата. Той е универсален и се отнася за всички. Каквото е семето, такъв ще бъде и плодът. Каквото е действието ви, такъв ще бъде и неговият резултат. Каквито са делата ви, такива ще са за вас и последствията от тях. Ето една случка от времето на Будда. Един ден при него дошъл един млад мъж, който плачал безутешно. Ей, какво се е случило? Мъжът продължава да плаче. Какво е станало? Баща ми почина вчера. Ами що ме починал, починал е. Като плачеш, няма да го върнеш обратно. Няма смисъл да плачеш. Защо плачеш? О, учителю, дошъл съм при вас със специална молба. Каква специална молба? Моля ви, направете нещо за баща ми, за покойния ми баща. Та какво мога аз да направя за покойния ти баща? О, вие можете да сторите толкова много. Вие сте толкова могъщ, толкова велик човек. Ето, едни най-обикновени свещеници правят разни ритуали и церемонии и като извършат тези ритуали и церемонии, покойният го пускат в рая. А вие, ако вие направите някакъв ритуал или церемония за баща ми, не само ще го пуснат вътре, ами и даже ще му дадат виза да остане. Ще получи зелена карта за рая. Моля ви, направете нещо за баща ми. Луд човек. Будда разбрал, че никакви доводи няма да помогнат в този случай. Младият човек бил твърде емоционално развълнуван в този момент. Будда имал свой собствен начин да обяснява нещата. Казал: добре, тръгвай, иди на пазара и купи два глинени съда. Младият човек много се зарадвал. Будда сега ще извърши някакъв ритуал за баща ми. Купил два глинени съда. Будда му казал: сега напълни единия с масло. Другия напълни с камъчета. Сторил го. Сега ги затвори и ги запечатай плътно. Направил го. Сега ги сложи в това поточе тук наблизо. Младият мъж ги сложил във водата и от тежестта съдовете потънали на дъното. Сега донеси един голям здрав прът. Ударни гърнетата много силно и ги щупи на две. Младият мъж ги щупил. Бил толкова щастлив. Ето, Будда извършва чудесен ритуал за починалия ми баща. Индия е много голяма и древна страна. Страна на различия, страна на крайности. Там можеш да откриеш хора, достигнали нивото на пълно просветление, като Будда, и едновременно можеш да се натъкнеш на много глупави и невежи хора, които продължават да се въртят в сляпата си вяра, в тези догми, поверия и така нататък. Съществува едно поверие, според което, когато майката или бащата умре, синът трябва да вземе мъртвото тяло и да го сложи на погребалната клада, където да го изгори. Когато тялото е изгоряло наполовина, синът трябва да вземе една здрава пръчка и да удари черепа, така че да го счупи. Поверието е, че когато черепът се отвори, отвъд се отварят портите на рая и мъртвият го пускат на небето. Сега, мислил си младият мъж, тъй като баща ми е мъртъв и тялото му вече беше изгорено вчера, Будда ме кара символично да счупя тези глинени съдове. Така и сторил. От единия съд маслото излязло и се вдигнало на повърхността. Камъните от другия съд потънали на дъното. Сега, казал Будда, аз си свърших работата. Иди и извикай твоите свещеници. Нека дойдат и да се молят. О, камъни, вдигнете се на повърхността. О, масло, потъвай, потъвай, отивай на дъното. Да видим дали ще стане. Ама как така? Вие започвате да се шегувате. Та нима това е възможно. Това противоречи на законите на природата. Камъните са по-тежки от водата. Те ще си останат на дъното. А маслото е по-леко от водата. То ще остане отгоре. Не може да потъне. Млади човече, ти знаеш толкова много за законите на природата. И въпреки това, не искаш да разбереш, че тези закони важат за всички. Ако баща ти е вършил само неща, които са били тежки като камъни, със сигурност ще потъне. Кой може да го издигне? Ако е вършил неща, които са леки като масло, той със сигурност ще се изкачи нагоре. Кой би могъл да го издърпа надолу? Ние не се опитваме да разберем собствените си проблеми, а вместо това все се опитваме да се осланяме на някого. Някоя невидима сила ще направи нещо за мен. И продължаваме да не правим нищо, за да променим действията си и модела си на поведение. По тази причина човек не излиза от кръга на собственото си нещастие. Нещастие след нещастие, нещастие след нещастие. Колкото по-рано осъзнае този закон на природата и колкото по-рано започне да живее в съгласие с този природен закон, толкова по-рано човек започва да излиза от невежеството, да излиза от нещастието, започва да се наслаждава на един по-добър живот. Ако веднъж се съгласи с истината, че аз трябва да съм много внимателен в действията си, изниква въпроса, за кое действие става въпрос? Кои са тези действия, които дават плод? Има три вида действия. Физическо действие, словесно действие и мисловно действие. Често срещаната обща представа е, че физическото действие е много важно, словесното действие е по-малко важно, а мисловното действие е почти без значение. То е съвсем мало важно. Но когато човек започне да наблюдава истината вътре в себе си, както е сторил Будда, става все по-ясно, че мисловното действие е най-важното, не словесното, не физическото. Словесните и физическите действия имат своите собствени последствия, но най-важно е мисловното действие. Всичко се заражда първо в съзнанието, оттам идва семето. Постепенно това семе започва да расте, става по-силно, по-интензивно, и това определено мисловно действие се превръща в словесно. Продължава да става все по-интензивно и по-интензивно и се превръща в физическо действие. Словесните и физическите действия не са нищо друго, освен прояви на действията на съзнанието. Те са само мерило, което показва силата, интензивността на мисловното действие. Истината е, че мисловното действие има най-голямо значение. Ето един пример. Срещам някого, с когото не съм в добри отношения. Още щом го зърна, съзнанието ми започва да работи. Изпълва се с ненавист, с гняв. Едно неблаготворно мисловно действие е започнало по този начин. То става по-силно и по-силно и се проявява като вокално действие. Започвам да викам насреща му, да го обиждам. Резултатът е едно неблаготворно словесно действие. То става все по-интензивно и по-интензивно и се проявява под формата на някое неблаготворно физическо действие. Удрям този човек. Ако имам оръжие, ще стрелям по него, ще го убия. Това е неблаготворно телесно действие. Както е с неблаготворните, така е и с благотворните действия. Виждам някой в много окаяно и тежко състояние. Съзнанието ми започва да работи. Изпитвам състрадание, съчувствие към този човек. Когато стане по-силно, това благородно мисловно действие започва да се проявява на словесно ниво. Казвам му няколко мили, състрадателни думи. Това благотворно словесно действие става още по-интензивно и се проявява като физическо действие. Помагам на този човек физически, давам му нещо. Това е едно благотворно физическо действие. Будда е описал с думи собствения си опит, като е казал:
Манопбангама дамма маносета маномая.
Съзнанието предшества всичко останало. Маносета. Затова съзнанието е най-важно, от най-голямо значение. Мано мая. Каквото и да изпитвате през живота си, то не е нищо друго, освен продукт на собственото ви съзнание. Мано мая. Мано мая.
Манаса чепадутене басатива карутива.
Ако с порочно съзнание, с непристоен дух, с нечисто съзнание, вие извършите някакво действие, каквото и да е то, телесно или словесно, тогава
татунан дукаманвети чакангвеватупадан.
Нещастието ще продължава да ви следва, да върви след вас, както колелото на каруцата следва коня, който е впрегнат в нея. Където и да отиде каруцата, където и да отиде коня, колелото продължава неизменно да ги следва. Понеже основата е грешна, нещастието продължава да ви следва неотлъчно. Все е след вас. По същия начин,
манаса чепасаннене басатива карутива.
Ако с чисто съзнание, с благородно съзнание, с непорочен дух, вие предприемете някое действие, словесно или физическо, то
татунан сукаманвети чаявайанпайени.
Всичкото щастие ще продължава да ви следва. Ще ви следва постоянно, като собствената ви сянка. Където и да отидете, сянката ви ще е там. Където сте вие, там е и сянката ви. Там ще е и щастието. Това е законът на природата. Основата на съзнанието е най-важна. Вие действате първо на нивото на мислите си. Чак след това идват действията на словесното и физическото ниво. Резултатът, който получавате, плодът, който ще поженете, е плодът на мисловното ви действие, на настройката на съзнанието, не на словесното действие, не на телесното действие. Ето един пример. Виждам някой, с който съм в много неприятни отношения. Ядосвам се и започвам да викам, да ругая, да го обиждам. Ти куче, прасе и така нататък. Не знам с какви думи вие ругаете тук, но при нас ние казваме куче, прасе, магаре. И така значи куче, прасе, магаре. Така го ругае. Това е първата случка. Втора случка. Виждам внучето ми да се задава, цели изцапан и изкален, намацал целите си дрехи и казвам, ах ти прасе, магаре такова. Едни и същи думи. На словесно ниво съм използвал едни и същи думи. Уж все същото действие. Но от гледна точка на съзнанието, настройката, мотивацията на съзнанието е съвсем различна. Когато използвах тези думи срещу врага си, те бяха изпълнени с омраза и злонамереност. Когато използвах същите думи за внучето си, те бяха изпълнени с доброжелателност. Природата се интересува от намерението, не от словата. Резултатът, който ще получиш, плодът, който ще получиш, ще бъде в съответствие с намерението на съзнанието. Не в съответствие с словесното действие, нито пък в съответствие с телесното действие. Друг пример. Много богат човек, с много пари в себе си, бижута и така нататък, пътувал един ден сам през джунглата. Някакъв бандит, крадец, се задал на среща му. Той е разбрал, че онзи е богаташ и има много пари и искал да му ги вземе. Богатият не искал да се раздели с парите си и отказа да му го даде. Разгневен, бандитът извадил ножа си и го забил в корема на богаташа, който вследствие на това умрял. Ето и е първата случка. Втора случка. Един човек развил много болезнена язва. Много лекари се опитвали да го излекуват, но никой не успял. И тогава един хирург му казал: ако те разрежа и оперирам и отстраня язвата, може би ще се оправиш. Добре, така да бъде. Сложи ли човека да легне на операционната маса в операционната зала? Хирургът взел един нож, забил го в корема на пациента и така се случило, че в този момент пациентът е умрял. На физическо ниво и лекарът и бандитът извършили едно и също нещо. Всеки от тях извадил нож, забил го в нечий корем и вследствие на това този човек умрял. Дали природата или Господ Бог, дали те ще възнаградят и двамата по един и същ начин? Не. Намерението на съзнанието е най-важно. Намерението на бандита е изпълнено със злоба, а намерението на лекаря е изпълнено с доброта. Природата се интересува от мотивацията на съзнанието, от намерението на съзнанието. И точно в съответствие с него ще дойде и плода на действията ви. Каква е основата на съзнанието? Основата на съзнанието е по-важна. Намерението на съзнанието е по-важно от което и да е действие на словесно или телесно ниво. Трябва да сме много внимателни относно съзнанието си и неговата мотивация. Затова човек трябва да разбере какво представлява съзнанието и как то работи. Випасана ще ви помогне в тази задача. Разберете, тази техника се състои в това да разделите, да разчупите, да разложите, да разтворите цялата телесна структура, за да можете да я проучите възможно най-подробно. Вие всъщност нищо не трябва да правите. Просто наблюдавайте, наблюдавайте, наблюдавайте. Природата сама ще започне да разделя, да разчупва, да разтваря материята. В началото ще се натъкнете на много груби, силни, солидни усещания в цялото тяло. След това те започват да се разтварят, разтварят, разтварят. И вие достигате състоянието, в което не откривате нищо друго, освен един свободен поток от много финни трептения. Свободен поток от много финна енергия. По подобен начин и съзнанието се разделя, разчупва, разтваря. За да стане напълно просветлен, човек първо трябва да разучи цялата духовна и телесна структура. Като разделя, разтваря физическата структура, той достига до нивото, където най-малката супатомарна частица не може да бъде разделена по-нататък. Будда нарекал тази частица Аттакаляапа, съвкупност от 8 неща, събрани в едно. Така е и със съзнанието. Като се разделят съставните части на съзнанието, разделяйки, разтваряйки, човек достига положението, където открива, че съществуват 121 вида съзнание и 52 вида съставни части на съзнанието, които го съпътстват. Но за сега, когато едва сте стъпили в детската градина на Випасана, не е нужно да помните тези 121 вида съзнание и 52 вида съставни части на съзнанието. Сега можете да разберете 4-те основни части на съзнанието и как те функционират. Ще можете да ги изпитате върху себе си и това ще бъде от голяма полза. Ето 4-те главни части на съзнанието. Първата част на съзнанието, на езика на онези дни, с думите на Будда, била наречена виньяна. Най-близкият превод на български е възприятие. Работата на първата част на съзнанието, възприятието, е да възприема. Всичките 6 порти на възприятията, които имаме, очите, ушите, носа, езика, тялото и ума, всички тези 6 порти на сетивата имат 6 отделни виньяна. Възприятие на очите, възприятие на ушите, възприятие на носа, възприятие на езика, възприятие на тялото, възприятие на ума. 6 виньяна. Нещо влиза в контакт с някоя от сетивата. Звук влиза в контакт с ухото. И възприятието на ухото ще се породи. Някоя форма, образ, цвят, светлина влиза в контакт с окото. И възприятието на окото ще се породи. Миризма влиза в контакт с носа. И възприятието на носа ще се породи. Вкус влиза в контакт с езика и възприятието на езика ще се породи. Докосвате нещо и то влиза в контакт с тялото и възприятието на тялото ще се породи. Някоя мисъл или емоция влиза в контакт с ума и възприятието на ума ще се породи. Това са 6 сетива и тяхната работа е да съзнават, да възприемат. Нещо се случва. Например, когато някой звук влезе в контакт с ухото, възприятието на ухото се поражда и отбелязва. Ето, нещо се случи. Едновременно с това, Една друга част на духа надига глава. На езика на онези дни тя е била наречена санья. Най-близкият български превод е осъзнаване. Нейната работа е да разпознава. Звук е влязъл в контакт с ухото. Първата част на съзнанието ще каже: нещо се случва на портата на ухото. Това е всичко. Втората част на съзнанието ще се опита да разпознае какво се случва. Това са думи. Какви думи? Обидни думи. Или хвалебствени думи. Тази част разпознава. С всичкия опит, натрупан в миналото, с помощта на всичко научено в миналото, тази част на съзнанието разпознава. И не само разпознава, тя дава и оценка. Обидни думи. О, много лошо. Хвалебствени слова. А, прекрасно. В момента, в който тази втора част си свърши работата, третата част започва да действа. На езика на онези дни е наречена вейдана. Усещания. Изпитвате усещания по цялото тяло. Веднага, щом се даде оценка, че това са хвалебствени думи и че са прекрасни, вие ще забележите, че се появява един поток от много финни и приятни трептения. В цялото ви тяло се пораждат приятни вибрации, защото преценката е, че чутото са много добри думи. Ако думите са обидни, оценката е дадена много лошо. И веднага откривате, че се появява един поток от много неприятни усещания по тялото. Работата на третата част на съзнанието е да изпитва усещания по тялото, приятни или неприятни. И веднага четвъртата част на съзнанието надига глава. На езика на онези дни тя е наречена санкхара. Нейната работа е да реагира. Запомнете тази дума, през оставащите 6 дни ще я използвам доста често. Санкхара. Това в действителност е мотивацията на съзнанието, намерението на съзнанието, реакцията на съзнанието. Това е нещото, което ви подтиква към действие. Първата част на съзнанието, вашето възприятие, не е действие и няма да даде плод. Разпознаването не е действие и няма да даде плод. Чувстването, усещанията също не са действия и те няма да дадат плод. Но санкара, реакцията, това е действие и то ще даде плод, понеже вие продължавате да повтаряте, да повтаряте, да реагирате. Ако сте чули хвалебствени думи, започва приятно усещане и в тази част на съзнанието ви продължава да повтаря. Искам, искам още, искам още. Вие безпирно желаете, желаете, постоянно желаете. Вкопчвате се в нещата. Ако думите са обидни, се появява неприятно усещане. Санкара реагира с отблъскване, с ненавист, с омраза. О, това не ми харесва, въобще не ми харесва. Искам да се отърва от това усещане, искам да спре. Вие реагирате с нетърпимост, с ненавист, с непоносимост, с омраза. Санкара представлява мотивацията на съзнанието ви, която се проявява в мисловното действие. И то дава плод. Колко е дълбока вашата санкара? Колко здраво е семето? Какъв е видът на тази санкара? Какъвто е видът на санкара, такъв ще е и плодът, който ще дойде от нея. Има три типа санкара. Ние постоянно пораждаме три различни типа санкара. Независимо от това дали са лоши или добри, има три различни вида санкара. Едни от тях са като линия по водната повърхност. Още докато я направите и вече я няма. Докато я начертаете и тя изчезва. Вторият вид е като линия нарисувана в пясъка на плажа. На сутринта сте направили тази линия, а до вечерта тя е заличена. Третият вид санкара е като линия изсечена в скалата с чук и длето. Дълбока, много дълбока линия. Години са нужни, докато тя бъде заличена. Този трети вид е много опасен. И точно такива санкара пораждаме, като повтаряме гнева си, яростта си, омразата, гняв, ярост, омраза, страст, страх, тревоги, тревоги, неспокойствие, депресии. Продължаваме да повтаряме всички тези нечисти, порочни неща отново и отново. Те проникват надълбоко, все по-надълбоко, и дават все по-дълбоки резултати. Този трети вид санкара ще донесе много повече нещастие от предходните два. Ще започнете да разбирате това все по-добре, като продължавате да упражнявате техниката. Ще стане ясен и начинът, по който съзнанието функционира. Неговите четири съставни части, тяхната връзка с тялото, взаимодействието между тяло и съзнание. Сами вие ще изпитате и как едното въздейства върху другото, как едното се влияе от другото, как тази санкхара, която аз създавам сега, става все по-дълбока и по-дълбока. Как ако аз съм по-внимателен, по-предпазлив, ако осъзнавам по-добре какво правя, тези санкхара не навлизат толкова дълбоко и аз се освобождавам от нещастието си. Това става много по-ясно. Цял ден вие натрупвате санкхара след санкхара. През цялото време, дълбоко вътре във вас се случва нещо, едно или друго усещане се появява и вие реагирате по някакъв начин. Реагирате на всяко усещане и то във всеки един момент. Нощем, когато си легнете, се опитвате да си спомните колко санкхара сте натрупали през деня. Неизборими санкхара, не можете да си спомните за всички. Ще успеете да си спомните само една или две, които са ви направили най-голямо впечатление. О, днес направих това и това, което не трябваше да правя. Реагирах така и така, когато не трябваше да реагирам по този начин. Само една или две санкхара за целия ден. В края на месеца се опитвате да си спомните тези дълбоки санкхара. Всеки ден една или две. В края на месеца няма да са 30 или 60, а пак само една или две санкхара, които са били много дълбоки за целия месец. В края на годината също, само една или две, които са били много дълбоки за цялата година. По подобен начин, в края на живота, независимо дали ви харесва или не, някоя санкхара, която е много дълбока, ще се появи на повърхността. Когато настъпи смъртта, съзнанието ви в този момент носи някакъв определен вид санкхара. Съзнанието на следващия момент се поражда от съзнанието на сегашния момент. Първото състояние на съзнанието на следващия живот се поражда от съзнанието в последния миг на този живот. Както баща и син, това съзнание ще продължи да носи същите качества като предишното, били те добри или лоши. Ако последното съзнание на този живот е тежко като камък, съзнанието, с което ще започне следващия живот, също ще е тежко като камък. Но ако последният момент на този живот носи съзнание леко като масло, то и следващият живот със сигурност ще започне лек като масло. Състоянието на съзнанието в момента на смъртта е изключително важно. Това значи, че човек трябва да се научи как да посрещне смъртта, как да умре с усмивка. И на това ще ви научи випасана. Разбира се, всеки умира. Дори един випасана медитиращ трябва да умре. Но сме забелязали, че който се занимава с випасана, не е умрял без да осъзнава момента. Никой медитиращ не е умрял плачещ или със страх. Практикуващият випасана умира в пълно съзнание. О, ето смъртта идва, приближава, ето това усещане, идва, идва. И отмина. И какво от това? Вие наблюдавате. Защо да плачете? Смъртта е повишение, а не понижение. Хората плачат, защото мислят, че тя е понижение. Когато става дума за повишение, никой не плаче. Те отиват на едно по-добро място. Повишават ги. Който медитира випасана, никога не плаче пред смъртта. Той изучава изкуството как да умира. А изкуството как да се умира може да бъде усвоено перфектно, единствено ако човек е научил преди това изкуството как да живее. Ако цял живот само плачете и искате да се усмихвате в момента на смъртта, това няма да стане. Трябва да се научите как да се усмихвате през целия живот. Изкуството да живеете ще се превърне в изкуството да се умира. Изкуството да живеете, на това се учите сега. Всичко, което се случва отвън, създава някакво усещане отвътре. Първата част на съзнанието ще възприеме, че нещо се случва. Втората част ще започне да оценява възприетото и тази оценка ще превърне усещането в тялото ви в приятно или неприятно. Ако обучите съзнанието си да не оставя да бъде повлияно от тези усещания, били те приятни или не, да не реагира на тези усещания, тогава започвате да променяте начина му на поведение на най-дълбоко ниво. Дори и да реагирате, тази санкара няма да бъде толкова дълбока, защото няма да я повтаряте отново и отново. Бързо ще можете да се осъзнаете. Разбира се, сега вие положихте едва началото. През този един час, когато седите, в повечето време вие ще продължавате да повтаряте тази санкара отново и отново. О, толкова ме боли! Каква медитация е това? Толкова много болка! Изобщо не искам да ме боли! Повтаряте тази реакция. Старите навици са още там. Но има и няколко момента, в които си казвате: добре де, нека видим колко време ще продължи това. Ако не реагирам, не създавам санкара на отблъскване. Нека просто наблюдавам. Тези няколко мига, в които вие само наблюдавате, са прекрасни моменти. Главата ви е над водата. И после пак започвате да реагирате. Главата ви потъва под повърхността и не знаете на къде ви носи течението. След известно време отново успявате да се покажете над водата. Малкото моменти, в които главата ви е над водата, са прекрасни. Тези няколко мига ще прераснат в няколко секунди. А няколкото секунди ще станат постепенно няколко минути. И така бавно-бавно ще наклоните везната в обратната посока. Ще промените поведението на съзнанието си. Ще излезете от нещастието. Всеки път, когато реагирате и продължавате да реагирате задълго, ще откриете, че потъвате в нещастието. Потъвате все по-дълбоко в нещетата си. Излезте оттам. Сложете край на това. Випасана е една прекрасна техника. И вие сте дошли тук, за да я практикувате, за да работите. Оставащите 6 дни са чудесни. Опитайте се да се утвърдите в техниката, колкото можете по-добре, и се възползвайте от нея за цял живот. Извлечете възможно най-голяма полза от нея. През оставащите 6 дни всеки един момент е изключително ценен за вас. Прекрасната техника е пред вас. Пътят, законът, природата, действителността са пред вас. Продължавайте да наблюдавате, да наблюдавате, да наблюдавате. Използвайте времето до край. Извлечете максимална полза от предоставената ви възможност. Възползвайте се от прекрасната дамма, от чудесната техника, за да се освободите от всички нещастия, да превъзмогнете невежеството, което ви кара да създавате санкара след санкара, санкара след санкара. Разкъсайте оковите, освободете се и се наслаждавайте на истински мир и спокойствие, на истинска хармония, истинско щастие, истинско щастие. Sir.